ramener des cicatrices et des parfums qui n'existaient pas. Quelques mystères et maléfices de retour à Fortaleza. Dans les coquillages d'Afrique, une prêtresse a vu ton nom, maille du simple et du mystique. Dépêche-toi, je tourne en rond. Je suis marin, un peu artiste, j'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique, ne sois pas triste, on se reverra.
Σαν αρχικός με λίγο αρτίστα, λιμάνι μου η μοναξιά. Αχ, ερωτά τα μαγιαλίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά. Σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά. Άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά. Σ' ένα οστρακό απ' την Αφρική, μάγισσα είδε το γραφτό. Η αγάπη θα έρθει να σε βρει πέρα από τον ωκεάνο.
Je suis marin, un peu artiste. J'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra.
Σαν ναυτικός με λίγο αρτίστα, λιμάνι μου η μοναξιά. Αχ, ερωτά τα μαγιαλίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά.
Les musiciens ont la technique pour parler avec le destin. Les marins fuient les maléfices et Yemanja a du chagrin.
Με λίγο αρτίστα, λιμάνι μου η μοναξιά. Αχ, ερωτά τα μαγιαλίστα, δειρά τις άγκυρες ξανά.
Je suis marin, un peu artiste. J'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra. À l'intérieur, le soleil cogne comme un boxeur devenu fou. La pluie viendra laver les hommes et fera pousser les cajoux. En attendant le vent du large, je vais dans le bal du faubourg boire de la bière et de la cachaça, danser la nuit, dormir le jour.
Σαν ναυτικός με λίγο αρτίστα, λιμάνι μου η μοναξιά. Αχ, ερωτά τα μαγιαλίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά.
Je suis marin, un peu artiste. J'aime les ports que tu aimas. J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra. Je suis marin, un peu artiste. J'aime les ports que tu aimas.
Αχ, ερωτά τα μαγιαλίστα, πήρα τις άγκυρες ξανά. Σαν ναυτικός με λίγο αρτίστα, λιμάνι μου η μοναξιά.
J'aime l'amour et la musique. Ne sois pas triste, on se reverra.
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή λευτεριά θα λέμε σε λίγο εκεί που έχουμε πάει. Πολύ κρούσμα ρε αδερφέ, πω τι γίνεται. Εντάξει, ξεκινήσανε τα σχολεία και ήδη είχαμε 15.547 κρούσματα τα οποία ανέδειξαν τα self-test. Έκανα ένα πολύ γρήγορο υπολογισμό και λέω τα 15.500 παιδάκια που βρεθήκαν θετικά. Βάζουμε στο χειρότερο σενάριο ότι είναι μόνο μπαμπάς, μαμά. Δεν έχουν αδελφάκια, δεν έχουν περίγυρο παππούς, γιαγιάδες που να μένουν μαζί. Αυτό σημαίνει συν άλλοι 30.000. Γιατί συνήθως, όσο ξέρουμε, όταν έχουν κολλήσει τα μέλη της οικογένειας, όταν υπάρχει ένα μέλος της οικογένειας και οι υπόλοιποι είναι θετικοί. Αυτό, δηλαδή, στο καλύτερο μάλλον σενάριο, είναι καμία 45.000 μόνο από όσους σχετίζονται με τα σχολεία. Αν βάλουμε ότι υπάρχουν φυσικά αδέλφια, ότι υπάρχουν συγγενείς και μετά με πόσους έχεις έρθει επαφή το Σαββατοκύριακο το τελευταίο πριν από τις διακοπές. Πάστοντας, ένα μεγάλο θέμα ο κορονοϊός. Μεγάλο θέμα. Εδώ 2 χρόνια έχουμε κλείσει. όταν κάποια στιγμή θα μας εγκαταλείψει, δεν το πιστεύουμε. Θα... Δεν ξέρω, ψυχολογικά νομίζω ότι θα κάνω καιρό στο να βγάλω τη μάσκα. Δεν ξέρω, Γιώργο, πόσο καιρό θα σου κάνει να αποτινάξει τη μάσκα. Γιώργος Πίκουλας μαζί μας. Των νέων συνθηκών, των κορονοσυνθηκών, τον έχουμε τηλεφωνικά. Γιώργο, καλή εβδομάδα.
Γεια σου Στέλιο, τι γίνεται?
Τι να γίνεται, βλέπω τα νούμερα και σταυροκοπιέμαι. Και δεν νομίζω το σταυροκόπημα πια να κάνει κάτι να ωφελεί, αλλά...
Προσαρμοζόμαστε. Προσαρμοζόμαστε ενώ ραδιοφωνικά, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ότι τι να κάνουμε στους κανόνες να μην συγχρονιζόμαστε μέσα σε ένα χώρο ο οποίος είναι πιο κλειστός δεν γίνεται, όπως είναι το στούντιο. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, είναι ένα πολύ ρισκαδόρικο τεστ, μην το πω πείραμα, σήμερα που ξεκινάνε τα σχολεία. Τα 15.500 που είπες και εσύ κρούσματα που βρέθηκαν είναι κέρδος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν σωστή επιλογή κατά την άποψή μου να ανοίξουν τα σχολεία.
Να, είναι διφορούμενες, ναι, οι απόψεις και της επιστημονικής κοινότητας.
Τα παιδιά χωρίς να ανοίξουν τα σχολεία, να δούμε τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να συγχρονίζονται και στο σχολείο, με δεδομένο τι όμως, ότι πολλά μέλη της κυβέρνησης και κορυφαία μέλη της κυβέρνησης, όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, προανήγγειλε το τέλος της πανδημίας πάλι, έτσι, ότι σε δύο εβδομάδες, τρεις, τέσσερις το πολύ θα έχουμε τελειώσει.
Ναι, υπάρχει μια αισιοδοξία. Ακούω, άντε πάμε το Μάρτιο, άντε το Πάσχα, όταν θα σου βλύσουμε το αρνί, θα σου βλύσουμε και τη μάσκα μαζί.
Γιατί δεν αφήσαμε τα σχολεία μία-δύο εβδομαδούλες πίσω, να μην μπούμε σε αυτό το πολύ ρισκαδόρικο πράγμα.
Αυτό θα δείξει. Ότους άλλους υπάρχουν και διαφορετικές εκτιμήσεις και πολιτικές και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή άλλες επέλεξαν με τον έναν τρόπο, άλλες με τον άλλο.
Το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών είναι η αλήθεια, άνοιξε τα σχολεία. Ναι. Η μόνη διαφορά είναι γιατί κάναμε και ένα ρεπεράζ σε ευρωπαϊκές πόλεις στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και για να δούμε τις συνθήκες που επικρατούν εκεί σε σχέση με τα σχολεία και το άνοιγμά τους. Όλοι άνοιξαν τα σχολεία με τη μόνη διαφορά ότι ήταν πολύ πολύ διαφορετικά τα πρωτόκολλα. Δεν υπάρχει πουθενά το 50-1, πουθενά είναι...
Όχι, το 50-1 είναι δική μας πατέντα, δεν είναι... Και πάλι οι ειδικοί θα αποφασίσουν το, ξέρεις... Είναι όντως μεγάλο το νούμερο.
Αποφασίζουν οι ειδικοί όμως, Στέλιο, εκεί είναι το θέμα, γιατί το 50-1 επινοήθηκε και εφαρμόστηκε στα 3-4.000 κρούσματα. Και εφαρμόζεται το ίδιο ακριβώς στα 40.
Και στα 40, στα 50, στα 60.
Στα 50. Δεν ξέρω τώρα αν η διαφορά των τριών από τα 50.000 κρούσματα είναι ένα self-test και διαφορετική ιχνηλάτηση. Αναρκεί δηλαδή αυτό το πράγμα για να αυτό. Και θεωρώ ότι το 50-1 είναι εξόχως πολιτική απόφαση για να μην κλείσουν χιλιάδες ή εκατοντάδες ή χιλιάδες τμήματα, ώστε να βγει ένα συμπέρασμα ότι ήταν αποτυχημένη η απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξει τα σχολεία. Είναι πιο ξεκάθαρο, δεν γίνεται.
Με τον κίνδυνο βέβαια να έχεις πολλές κλεισές επιχειρήσεις τώρα, γιατί όταν τόσος κόσμος αρρωσταίνει και μένει τουλάχιστον 5 μέρες, τουλάχιστον, γιατί εξαρτάται από τα συμπτώματα
που έχει παθαίνει. Ναι,
να ευχηθούμε καταρχήν περαστικά στην Ήρα μας, την οποία την πέτυχε ο κορονοϊός.
Στην Ήρα μας, περαστικά
να το περάσει,
βέβαια,
να το περάσει.
Είναι δυνατή Ήρα, δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρω γιατί ο κορονοϊός πήγε εκεί. Δεν έκανε καλά νομίζω.
Ήθελε να, εντάξει, ήθελε να
παίξει
με τη μοίρα του.
Είπε να παίξει επικινδύνος.
Οπότε περαστικά στη...
Και στον Αλέξη Τσίπρα, περαστικά, που περνάει και αυτός, και στο μωράκι του... της Αχτσιόγλου και του Τζανακόπουλου, έτσι.
Εντάξει, σε πολλοί ήταν... κόσμο, στους χιλιάδες που αυτή τη στιγμή...
Και στα χιλιάδες βέβαια
νοσούν.
Θύματα, πώς το λένε, φορείς, όχι θύματα, φορείς όλης αυτής της ιστορίας, η οποία το μόνο αισιόδοξο είναι ότι φαίνεται ότι είναι αρκετά ήπια.
Δύσκολη εβδομάδα πάντως. Άκου, ξεκινάνε τα σχολεία. Καταρχήν μπαίνεις στη ρουτίνα αυτή, στην καθημερινότητα, την οποία για κάνα δύο εβδομάδες λίγο την είχαμε ξεχάσει. Κίνηση από το πρωί της τρελής.
Βροχή.
Ναι, σύν τη βροχή. Έρχεται και ο Διομήδης, ο οποίος θα μας δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο τη ζωή, πάνω που είχε φτιαχτεί η διάθεσή μας με τις ωραίες χειμερινές ημέρες στην έναρξη του 2022.
Σχεδόν θα μπορούσαν να πω.
Ναι, ελπίζω να μην ήταν Αλκιονίδες και να τις δούμε και ξανά εκεί προς το τέλος του Γενάρη, όπως συνηθίζαμε τότε που εμείς πηγαίναμε σχολείο και μας λέγανε ποιες ήταν οι Αλκιονίδες.
Ναι, έτσι.
Έχουμε Τζόκοβιτς.
Έρχεται δυναμικά. Έρχεται να έρχεται δυναμικά.
Δυναμικά και να κάνει πολύ αισθητή την παρουσία του. Μπορεί να δούμε και άσπρη μέρα, κυριολεκτικά.
Ναι, ναι.
Με τα όσα
και
λέγονται.
Και λένε.
Και ναι, γι' αυτό και στην Αττική. Από την άλλη, τα άγρια θηρία κατεβαίνουν στις παρυφές της πόλης. Λύκοι αρπάζουν σκυλιάκι στην Πάρδηθα.
Τι φοβερό, ρε φίλε, αυτό τώρα.
Θα έχουμε σε λίγο σύνδεση και για αυτή την υπόθεση. Τζόκοβιτς,
πανικός. Τζόκοβιτς έχει συλληφθεί εν τέλει.
Αυτές τις τελευταίες πληροφορίες. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με την Αυστραλία για να μάθουμε το τι ακριβώς.
Δεν είναι να δικαιώνεσαι στα δικαστήρια πάντως. Σε μπουζουριάζουν κατευθείαν.
Εντάξει, έχει πολλά ερωτηματικά η υπόθεση του Τζόκοβιτς.
Δηλαδή, γιατί αν δεν είχε δικαιωθεί, τι θα κάνανε. Μάλλον θα το διαπαγωνισμού θα τον πηγαίνει.
Να είχε δικαιωθεί, από όσο κατάλαβα, γιατί εντάξει, τώρα τις τελευταίες στιγμές για τον τρόπο που έχασε τη βίζα. Αλλά όταν λέει ότι από την άλλη ότι είχε νοσήσει, αλλά την ίδια μέρα φωτογραφιζόταν και πήγαινε
στα
έξω
βραβεία,
σε διάφορα. Ναι. Πολύ φοβόνται και για πλαστά.
Εμείς σε αυτή την εκπομπή τα λέμε όπως είναι τα πράγματα και χήμα, όπως και σε όλο το πρώτο πρόγραμμα, αλλά μιλάω για μας. Να πούμε ότι ο Τζόκοβιτς ήταν λίγο πετράκος. Δηλαδή έλεγε στο πρόσφατο παρελθόν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και δεν υπάρχει αυτή η πανδημία και τα λοιπά και όλα είναι μυθεύματα και αυτά. Και ουσιαστικά το λέω αυτό γιατί τη βασική του επιχειρηματολογία στο δικαστήριο με τους μεγαλοδικηγόρους και τα λοιπά, υποστήριξε η βάση της επιχειρηματολογίας του είναι ότι είχε νοσήσει.
Έτσι. Ναι, μόνο από τις ημέρες που έλεγε ότι είχε νοσήσει, εμφανιζόταν να συμμετέχει σε διάφορα έτσι, event, οπότε ή ήταν πάρα πολύ επιπόλαιος και πήγαινε χωρίς μάσκα, δηλαδή βασικά να έχει νοσήσει, και να πηγαίνεις και χωρίς μάσκα και να βραβεύεις, ξέρω, παιδάκι να είσαι με πολύ κόσμο, οπότε αυτό σε κάνει επιπόλαιο.
Είναι εγκληματικό, έτσι, εγκληματικό. Τα ωραία, γιατί μιλάμε και για τη Δέλτα τότε και πιο θανατηφόρα μετάλλαξη και τα λοιπά, έτσι.
Δύσκολη εβδομάδα μας περιμένει.
Δύσκολη εβδομάδα. Βέβαια, οφείλω να πω έτσι για να το κλείσουμε το πολιτικό έτσι, κομμάτι, ότι απάντηση στις εδώ έτσι απόψεις ότι τελειώνει και σβήνει όσο νούπο η πανδημία, δεν δίνουμε εμείς που είμαστε άσχετοι, οι ειδικοί. Υπουργός Υγείας Γερμανίας διάβασα και ειδικός επιδημιολόγος, που είπε ότι είναι αφελείς οι απόψεις, επιλέξει αφελείς οι απόψεις όσων πιστεύουν ότι τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία πάρα πολύ σύντομα.
Και εγώ χθες διάβασα επίσης τη συνέντευξη του κυρίου Μπουρλά, ο οποίος είπε ότι ο κορονοϊός ήρθε για να μείνει τουλάχιστον ακόμα μια δεκαετία. Θα βρίσκεται εδώ πέρα, μόνο που στη συνέχεια θα αντιμετωπίζεται με ετήσιο εμβόλιο, όπως
είπε. Μιλάμε τώρα για την ενδημική του μορφή, που θα είναι σαν την.
Όπως οι υπόλοιποι κορονοϊοί που έχουν εμφανιστεί.
Μιλάμε τώρα για την πανδημία. Η πανδημία σίγουρα δεν θα τελειώσει σε 20 μέρες. Είναι δεδομένο αυτό.
Αυτό το μήλι έχει εξελιχθεί πλέον σε. Το πράσινο μήλι.
Σαν το πράσινο. Έτσι. Βέβαια, εκεί, εγώ ξέρεις, με το πράσινο δεν έχω.
Εκεί το πράσινο βέβαια μήλι είχε κακή κατάληξη. Εκεί που τελείωνε δεν ήθελες να βρίσκεσαι συνήθως.
Ακριβώς.
Εντάξει, Γιώργο.
Τέλος πάντων, να σε ελπίσουμε όπως και κάθε έτσι, νοήμων και σοβαρός άνθρωπος να μην έχουμε θέματα και από το άνοιγμα των σχολείων, να μην έχουμε πέραν από τα πολλά κρούσματα πίεση στα νοσοκομεία και να περάσουμε και αυτό τον κάβο όσο το δυνατόν περισσότερο. Να πάνε οι άνθρωποι να εμβολιαστούν, να κρατούν έτσι, την υγιεινή και τις αποστάσεις και τις προφυλάξεις και ο Θεός βοηθός.
Γι' αυτό λέμε. Εκεί έχουμε πάλι καταλήξει.
Ο
Θεός βοηθός. Χρειάζεται να κάνουμε και εμείς να παίρνουμε τις δικές μας προφυλάξεις, να μπορέσουμε να το περιορίσουμε, αλλά θα δούμε.
Θα έχουμε λίγο τις αποστάσεις μας και τα λοιπά, με τα μηχανήματα, με μηχανικές. Αυτό το είχαμε κάνει και με τη Γεωργίου. Αυτό είχε καλή ποιότητα ήχο, αλλά ήταν λίγο, ξέρεις, απρόσωπο.
Θα δείξει, Γιώργο μου. Εντάξει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται σε αυτή τη ζωή. Έτσι.
Βασιζόμαστε και στη διάδραση έτσι κι αλλιώς, αλλά τέλος πάντων οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα για να είμαστε ασφαλείς πάνω απ' όλα.
Οπότε σε αφήνουμε και θα σε βρούμε πάλι αύριο.
Να σε
με μηχανική ή όχι καλή... υποστήριξη.
Καλή εκπομπή.
Έγινε, Γιώργος. Ο Γιώργος Πλούκουλας μαζί μας για την έναρξη της εκπομπής. Πρώτο κοινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Ανοιχτό το Messenger, οπότε δωρεάν τα μηνύματά σας εκεί πέρα, ό,τι θέλετε να μοιραστούμε. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση των ήχων. Ο πρόεδρος είναι εδώ, πληγωμένος χθες, εντάξει, το Βόλο πάλι. Ολλανδικό μαχαίρι έπεσε εκεί. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, αλλά εμείς θα τα πούμε όλα εδώ πέρα, Νίκο μου. Μαρία Κόντου δυνατή, βρίσκεται στις επάλξεις, δεν την έχει νικήσει ούτε ο κορονοϊός. Ήρεμο, εντάξει, είναι ο Τζακ Νόρις του εδώ πέρα. Με λάθος άνθρωπο που μετάβαλε ο ιός. Θα τον κερδίσει πολύ γρήγορα, οπότε θα την έχουμε στην παρέα μας. Στέλιος ο Βραδέλης στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι τις 2. I'm going under in this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under. This time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. Σε συνέχεια αυτού που λέγαμε, σχολιάσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο. Κολλήσαμε όλοι στο σπίτι. Πρώτο μεγάλος γιος, μετά τα δύο μικρότερα. Μετά μπαμπάς, μαμά και θείος. Χαμός και ας προσέχαμε πολύ. Αυτό το να προσέχουμε δεν πολύ ισχύει. Ευτυχώς όμως ήμασταν όλοι εμβολιασμένοι. Άρα ευτυχώς το περνάτε έτσι ήπια, ελαφρά. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι αν έχουμε 15.500 κρούσματα. Έχουμε 15.000 βεβαιωμένα μέσω των self-test. Αυτό αμέσως, αν θα κάνουμε έτσι μια πολύ απλή αριθμητική, να μην, τουλάχιστον για 45 με 60.000 κόσμο που σχετίζεται μόνο με τα σχολεία στην κλειστή οικογενειακή δομή. Τώρα δεν ξέρω, κύριε Σαριγιάννη, να τα πάω καλά έτσι με τα νούμερα. Δικιά σας επιστήμη είναι, εσείς έχετε προειδοποιήσει εδώ και πολύ καιρό. Καλό μεσημέρι. Δημοσίνη Σαριγιάννης μαζί μας, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Γεια σας, τι κάνετε?
Μια χαρά. Λέω, έλεγα για αυτό το νούμερο, όταν έχουμε 15.500 θετικά κρούσματα που βγάλανε τα self-test, ότι αμέσως με έναν έτσι πολύ υποτυπώδη κερασιτεχνικό ενδεχομένως λογαριασμό που επιχείρησα να κάνω, σημαίνει ότι πάμε στους 45 με 60.000, γιατί κάθε παιδί σημαίνει ότι στο σπίτι του που το μεταφέρει ή το έλαβε από το σπίτι, ότι μπαμπάς, μαμά, ενδεχομένως και κάποιος παππούς, γιαγιά ή άλλα αδελφάκια, μαζεύεται ένας μεγάλος αριθμός κρουσμάτων.
Ναι, δεν είναι τόσο προφανές, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά είναι εμβολιαστά και οι γονείς σε ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό έχουν τουλάχιστον δύο δόσεις και περίπου λίγο παραπάνω από το 1/3 του πληθυσμού της χώρας έχει και τρεις δόσεις. Mm-hmm. Άρα η περίπου η μισή από τους ανθρώπους που έχουν κάνει τις δύο δόσεις. Άρα αυτοί τώρα από την μια μεριά προφανώς δεν πρόκειται να νοσήσουν βαριά, την άλλη είναι επίσης πιθανό, με μεγάλες πιθανότητες, να μην επιμολυνθούν καν στην πραγματικότητα. Προφανέστατα, κρατώντας κάποια μέτρα προστασίας με την έννοια το παιδί που πια θα έχει δοστοποιηθεί ως θετικό να μπει σε καραντίνα κτλ.
Ήταν αναμενόμενος αυτός ο μεγάλος αριθμός έτσι, της πρώτης μέρας?
Ναι, είναι αναμενόμενο. Με την έννοια ότι, κοίταξε, αν δει λίγο του αριθμού, αυτό ο αριθμό πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εκφράζει σωρευτικά το αποτέλεσμα όλη τη περίοδου των Χριστουγέννων και των γιορτών. Με την έννοια του ότι δεν γίνονταν, εκτός από το αν έπρεπε κάποιος να πάει σε συγκεκριμένη, μια συγκεκριμένη εκδήλωση οτιδήποτε, ουσιαστικά πάρα πολλά τεστ. Και άρα υπήρχε δυνατότητα να υπάρχει αυτή η επιμόλυνση. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά, όπως να είπα, ότι θα κολλήσουν όλοι στο σπίτι. Ότι μπορούν να κολλήσουν αρκετοί, είναι πιθανό, αλλά όχι αναγκαστικά όλοι. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εσύ αναφέρετε αυτό το παράδειγμα. Εγώ έχω ένα αντιπαράδειγμα, ελπίζω να παραμείνει έτσι, στο σπίτι μου, που η μια από τις δύο μου κόρες έχει στα χρονών, είναι πραγματικά θετική και σε καραντίνα από το Σάββατο.
Άρα, να τη ευχηθούμε καταρχήν περαστικά τη μικρή.
Ευχαριστώ πολύ, για την ώρα είναι ασυμπτωματική. Αλλά και το οποίο συνδέεται, για να πει, το έχουμε κάνει δηλαδή στη Χνηλάτη, με ένα πάρτι με 5 παιδάκια, για να μην, που είχε γίνει μετά από self-test και όλων των παιδιών, την Κυριακή 2 Ιανουαρίου. Παρ' όλα αυτά, από όλα αυτά τα παιδιά, τέλος πάντων, η μία, η κόρη και η κοπελίτσα που ήταν στο σπίτι και η αδερφή, αυτή είναι η θετική. Άρα ουσιαστικά έχουμε έναν αριθμό σχετικά ήπιο της διασποράς σε αυτό το παράδειγμα. Και για την ώρα οι υπόλοιποι στο σπίτι είμαστε αρνητικοί.
Μακάρι να παραμείνει έτσι. Βέβαια τώρα ακούω παραδείγματα, έχω και εγώ παραδείγματα φίλων που ενώ βγαίναν αρνητικά τα τεστ, τους είπε ο γιατρός που τους παρακολουθεί ότι περιμένετε μετά την πέμπτη ημέρα το ότι θα βγει. Γιατί είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή δεν το πήγαν ακόμα και τα μοριακά. Ενδεχομένως, αν θα κάνει την πρώτη ή δεύτερη μέρα, μπορεί να μην το πιάσει. Αλλά βγαίνει την πέμπτη.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και η αλήθεια είναι και γι' αυτό λέω, ελπίζω να παραμείνουμε έτσι. Αυτό εννοούσα και εγώ, ότι πρέπει να κάνουμε μοριακό ουσιαστικά εμείς προς την Τετάρτη για να ελέγξουμε ότι. Ή αύριο, για να ελέγξουμε ότι πραγματικά παραμένουμε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι όμως θέλω να πω, το έφερα σαν παράδειγμα για να πω ότι ενώ εμείς κάνουμε τεστ γενικά στο σπίτι αρκετά, η αλήθεια είναι ότι δηλαδή το κάναμε επειδή έπρεπε να πάνε στην πισίνα, ας πούμε, και πάνε στο ΑΚΑ, πριν πάνε στην πισίνα, κάναμε το τεστ και εκεί βγήκε θετική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι. Άρα λοιπόν, πολλοί κόσμοι δεν τα έκανε γιατί διάφορες δραστηριότητες είχαν ουσιαστικά.
Ναι, μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων δεν κάναν πάρα πολύ, οπότε ήταν χθες το βράδυ.
Γι' αυτό το αποτέλεσμα το μεγάλο σήμερα έχει να κάνει κυρίως με τη συσσόρευση του σήματος, αν θέλετε, λόγω της έλλειψης καλού τεστ στη διάρκεια των διακοπών. Τώρα, με τα πολλά τεστ που θα γίνονται αυτή τη στιγμή, εγώ ελπίζω ότι θα συντατηθεί αυτή η διασπορά. Προφανέστατα όμως θα υπάρχει διασπορά. Δηλαδή, ήδη βλέπω, γιατί κάνουν λίγο τηλεεκπαίδευση στα κορίτσια. Σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν 3-4 παιδάκια σε κάθε τάξη, γιατί είναι σε δύο διαφορετικές τάξεις του δημοτικού, που είναι εκτός, είναι στο σπίτι. Άρα ήδη, δηλαδή. Πιστεύω
θα δείξει και ο αυριανός αριθμός, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να γίνει self-test και σήμερα για την αυριανή προσέλευση των παιδιών.
Ακριβώς.
Εγώ τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σαριγιάννη. Διαβάζω έτσι κάποιες απόψεις πολύ αισιόδοξες ότι σχεδόν τον αποχαιρετήσαμε τον κορονοϊό μετά την Όμικρον, ότι από το Μάρτιο και μετά φτούξε ελευθεριά. Συμμερίζεστε εσείς αυτές τις απόψεις, οι οποίες έχουν εκφραστεί από πολιτικούς, κάποιους επιστήμονες κτλ?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε υπολογίσει ότι γύρω στο τέλος Μαρτίου με Απρίλη θα έχουμε ουσιαστικά αποχαιρετήσει την Όμικρον, έτσι. Και δεν έχω δει ποτέ ότι αυτό είναι το τέλος. Αν θέλετε τη δικιά μου εκτίμηση, διαβάζω δηλαδή στη βιβλιογραφία, δεν μπορεί να είναι εύκολο το τέλος αυτό. Με την έννοια του ότι υπάρχει δυνατότητα πάλι, δηλαδή οι συνθήκες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της Όμικρον και της Δέλτα λίγο πριν, συνεχίζουν να ισχύουν. Έχουμε περιοχές του πλανήτη που είναι σημαντικά ανεμβολίαστες. Περιοχές του πλανήτη που ακόμα μέχρι την άνοιξη θα είναι σε φάση πιο χειμωνιάτικη, ας το πούμε έτσι, δηλαδή περίπου να πηγαίνουν στην δικιά τους άνοιξη, σε εσωτερικό σύστημα. Οπότε στην πραγματικότητα θα έχουμε πίεση, δηλαδή δυνατότητα διάδοσης σημαντική. Γι' αυτό δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο που τελειώσαμε την Όμικρον. Είναι αυτό που όμως μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε πιο θωρακισμένοι εμείς, από τη μια, και από την άλλη να έχουμε εμβολιασμό, και από την άλλη να έχουμε εμβολιάσει ή να αρχίσουν να εμβολιάζουν πολύ πιο έντονα την υποσαχάρη Αφρική, για παράδειγμα, που είναι ένα μεγάλο κενό.
Έχει 6% του εμβολιασμού και μας έδωσε πρόσφατα και ο στέλεχος του Καμερούν, το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί ή τι
ακριβώς,
δυναμική
ακριβώς.
Έχει.
Δυστυχώς αυτό επίσης ένα άλλο στοιχείο που, δυσκολεύει έτσι, αυτή την του είδους της εκτιμήσης είναι το γεγονός ότι, ξαναλέω, διαβάζω τη βιβλιογραφία, υπάρχουν πολλές προσπάθειες που γίνονται παγκοσμίως να προβλεφθεί ουσιαστικά η εξελικτική εξέλιξη του πορεία του ιού, δηλαδή με την έννοια του προς όπου θα πάει, θα είναι πιο μεταδοτικός, θα είναι πιο τοξικός, θα είναι πιο παθογόνος, θα είναι και τα δύο, θα είναι και στα δύο καλύτερα. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο. Και η αλήθεια είναι ότι η πιο σημαντική δημοσίευση που διάβασα πρόσφατα, δηλαδή πριν από 10 μέρες, στο Nature, ένα από τα πιο καλά επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο, έλεγε τελικά με σαφήνεια ότι δεν μπορεί να απαντήσει.
Για το αν η επόμενη μετάλλαξη θα είναι χειρότερη ή όχι. Έχουμε το μεταξύ πρόσφατα ένας Κύπριος ερευνητής υποστηρίζει ότι βρήκε μετάλλαξη που συνδυάζει τη Δέλτα με την Όμικρον.
Ναι, και διάβασα και εγώ τα στοιχεία και μάλιστα και τα πιο βασικά μοριακή βιολογία στοιχεία, αν θέλετε. Ναι, φαίνεται μια ενδιαφέρουσα, ας την πούμε έτσι, παραλλαγή. Το κατά πόσον αυτό θα οδηγεί σε μεγαλύτερη μεταδοτικότητα ή πιο παθογόνο δράση, δεν είναι ξεκάθαρο από τη βιοχημεία της κατάστασης, αλλά, του θέματος, αλλά είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει κανείς να το δει με προσοχή. Έτσι.
Λόγω της μεγάλης διασποράς που έχουν οι δύο συγκεκριμένες μεταλλάξεις, η Δέλτα και η Ομικρόν, οπότε είναι αυτές που κυριαρχούν. Άρα μια πιθανή μετάλλαξη που τους περιέχει τις δύο δημιουργεί έντονους πονοκεφάλους.
Κυρίως είναι το γεγονός ότι η Δέλτα είναι και παθογόνος, έτσι, ενώ έχει δηλαδή πιο σημαντική παθογόνο δράση από την Όμικρον. Η Όμικρον είναι πιο μεταδοτική και από τη Δέλτα, οπότε αν πάρεις είναι σαν να παίρνεις τα χειρότερα κατά δύο.
Τα χειρότερα και από τα δύο, αυτό λέω. Είναι ο χειρότερος πιθανός συνδυασμός. Άρα η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι τέλος Μαρτίου με αρχές Απριλίου μπορούμε να συζητάμε ενδεχομένως για το τέλος της Όμικρον βάσει των αριθμών, γιατί εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να λέμε ότι τελειώσαμε τον κορονοϊό, γιατί περιμένουμε την επόμενη μετάλλαξη, τις επόμενες μεταλλάξεις που σίγουρα θα δημιουργηθούν, για το τι δυναμική θα έχουν.
Ακριβώς αυτή είναι η σωστή περιγραφή της κατάστασης. Οπότε η αλήθεια είναι ότι το σημαντικό είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως. Είναι να χρησιμοποιούμε τον χρόνο ώστε, αν για παράδειγμα τώρα δεν έχουμε ήδη πίεση στο σύστημα υγείας και θα έχουμε ακόμα με τις νοσηλίες κυρίως, και λιγότερο με τη ΜΕΘ, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν ανεβούν πολλοί νοσηλείες και οι ΜΕΘ θα επηρεαστούν. Έτσι, δηλαδή δεν είναι
και πάλι είναι υψηλός ο αριθμός. Είναι 637 ήταν χθες, που δεν είναι δηλαδή μικρός ο αριθμός.
Αυτό θέλω να πω. ΜΕΘ, ότι έχουμε ήδη πίεση και, και όταν ανεβούν οι νοσηλείες ακόμα παραπάνω, γιατί δηλαδή σημεία ανεβαίνουν, όπως είδατε. Περιμένουμε σε λίγες μέρες να αρχίσουμε να βλέπουμε αποτέλεσμα και κάποιο είδους αποτέλεσμα και στις ΜΕΘ.
Το πικ το έχουμε δει. Στην περίπτωση της Όμικρον ή ακόμα είμαστε σε στάδιο που ανεβαίνουμε?
Μου βάλατε τη δύσκολη ερώτηση τώρα, γιατί η αλήθεια είναι ότι
τώρα λίγο σας χάσαμε. Πάνω στην καλή την απάντηση σας χάσαμε. Έπαιζε το τηλέφωνο. Για πάμε.
Η αλήθεια είναι ότι οι δείκτες, όπως ο αριθμός αναπαραγωγής, είναι ακόμα πάνω τη μονάδα, που σημαίνει ότι τυπικά ανεβαίνουμε. Λέω τη λέξη τυπικά, γιατί ο αριθμός αναπαραγωγής συνυπολογίζεται στις τιμές των τελευταίων 7 ημερών, 14 ημερών, που σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνει, προσλαμβάνεται δεδομένα στη φάση μεγάλης αναπτυξιακής πορείας της Ομικρόν, της πολύ γρήγορης. Αυτή τη στιγμή, παρόλα αυτά, όμως υπάρχει πτώση σημαντική στον αριθμό αναπαραγωγής από το 2,6 που ήταν πριν από 5 μέρες, έχει πάει στο 1,47. Δηλαδή ουσιαστικά λέει ότι δύο άτομα επιμολύνουν περίπου 3, και ενώ πριν δύο άτομα επιμολύναν 5. Έχει καταλαβαίνει κάτι σημαντική διαφορά. Και όλα αυτά σε διάστημα λιγότερο από μια εβδομάδα, οπότε είναι πραγματικά γρήγορη αυτή η πτώση. Αν με ρωτήσετε για κρούσματα τώρα, οι δείκτες αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουμε και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη πιο έντονα μια αν δούμε την Καμπύλη, θα μου πείτε, μα έχουμε μόλις περάσει την κορυφή. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε την κορυφή να υπήρξε χτες. Εντάξει.
Ναι.
Το οποίο, αλλά με βλέπετε να μην το λέω ακόμα. Και ο λόγος που δεν το λέω είναι για να προσπαθώ να πω όσο πιο σοβαρά. Να απαντήσω όσο πιο σοβαρά μπορώ το ερώτημα. Γιατί αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες 2-3 μέρες οι μετρήσεις όπως γίνονταν το τέστινγκ προφανώς ήταν σχετικά ελλιπές λόγω γιορτών. Έτσι, θεοφάνεια, ενδιάμεση γέφυρα κτλ. Άρα θα ήθελα να δω, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, να δω τα δεδομένα τα σημερινά και ίσως και τα αυριανά. Και τότε έχουμε ήδη κάνει τους πολιτισμούς για το πώς θα εξελιχθεί το πράγμα με διαφορετικά σενάρια. Τότε θα μπορούμε να απαντήσουμε πολύ σοβαρά για το μέλλον.
Ωραία. Οπότε θα περιμένουμε και την αυριανή μελέτη των δεδομένων για να μάθουμε από εσάς έτσι την εξέλιξη. Αν φτάσαμε στο πικ ή αρχίζει να κατεβαίνει η Καμπύλη. Κύριε Σαριγιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας ήταν ο κύριος Δημοσθένης Σαριγιάννης, καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλή εβδομάδα, εσύ, Πέτρο, αλλά άρχισε πάλι να υπογράφει ως Πέτρος από Κρήτη και όχι ως Πέτρος Φουαγκρά. Οπότε έχουμε χάσει το touch. Άσε που τώρα θα πάμε και σε άλλα φαγητά σιγά-σιγά. Άννα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για τις ευχές. Χρόνια μας πολλά. Καλή χρονιά. Υγεία, δύναμη, χαρές, επιτυχίες, καλές εκπομπές. Τις θερμές μας ευχές και για σένα. Βασίλη, για το θέμα του Τζόκοβιτς σε λίγη ώρα που θα έχουμε σύνδεση με Αυστραλία. Καλημέρα από τη βροχερή Δράμα. Τώρα είναι ερώτηση προς τον Γιώργο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να την απαντήσει. Αλλά Βασίλη μου, αύριο θα είναι το πρώτο που θα το ρωτήσω. Λέει, κύριε Πικούλα, τώρα είναι καλύτερα που έγιναν 1,5 εκατομμύριο τέσσερα σχολεία ή αν θα έμεναν οι μαθητές στο σπίτι. Πιστεύω για τους περισσότερους γονείς ότι αν μέναν τα παιδιά ακόμα μια εβδομάδα στο σπίτι, θα βγαίναν οι γονείς τρέχοντας έτσι. Είναι αυτές οι διακοπές που ξεκινάνε ωραία και όσο περνάει ο καιρός, λες, άντε να ανοίξουν τα σχολεία επιτέλους να πούμε. Ξανά στη ρουτίνα που κάθεσαι και βρίζεις κατά τα άλλα. Ο Χρήστος που έφυγεται περαστικά πρώτα στην Ήρα, μετά σε όλους τους υπόλοιπους. Τσίπρα, στο μωράκι του Τζανακόπουλου και της κυρίας Αχτσιόγλου. Τα έχει βάλει σε μια σειρά. Πάμε στο ένα άλλο θέμα το οποίο προκάλεσε έκπληξη, γιατί η αλήθεια είναι ότι μάλλον ήταν από τις τελευταίες ειδήσεις που θα περιμέναμε να ακούσουμε. Λύκος να επιτεθεί στην Πάρνηθα, σκότωσε το σκυλάκι της οικογένειας που είχε πάει για βόλτα. Ήταν ένας πατέρας με την κόρη του που κάνανε βόλτα στην Πάρνηθα και εμφανίστηκε ξαφνικά ένας λύκος ο οποίος άρπαξε το σκύλο και προκάλεσε πάρα πολλά ερωτηματικά από πότε έτσι, τόσο αυτή η άγρια φύση επέστρεψε ξανά εδώ στους κοντά στα αστικά κέντρα. Να καλησπέρισω τον κύριο Γιώργο Θεοδωρίδη, υπεύθυνο επικοινωνίας της οικολογικής ομάδας Καλιστό. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μας δίνετε.
Καταρχήν να πούμε τι είναι η Καλιστό, πρωτού πάμε σε αυτό στο υπόλοιπο με τον Λύκο.
Βεβαίως, ναι. Η Καλιστό είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2004 και ασχολείται κυρίως με τα μεγάλα σαρκοφάγα της Ελλάδας και των Βαλκάνιων, το Λύκο και την Αρκούδα κατά βάση. Ψάχνουμε επίσης τα ίχνη του Λίγκα που έχει εξαφανιστεί δυστυχώς από τη χώρα μας, και με άλλα περιβαλλοντικά θέματα έτσι προσπαθούμε ότι όπου μπορούμε να βοηθήσουμε να συμβάλλουμε.
Άρα παρακολουθείτε τον Λύκο. Αρκούδες για την ώρα δεν μας έχουν εμφανιστεί στην Αττική, ούτε να περιμένουμε.
Όχι, ευτυχώς προς τα σας έχει μόνο Λύκο προς το παρόν.
Καλά, και Λύκο αν μου το λέγατε πριν από μερικές μέρες ότι θα κατέβαινε Λύκος και θα άρπαζε, θα είχαμε επίθεση από Λύκο κοντά στην Αθήνα, θα έλεγα εντάξει, είναι παραμύθια της Χαλίμας. Και όμως έγινε.
Είναι πράγματι ένα πολύ σπάνιο γεγονός. Αν θέλετε μπορούμε να τα πάρουμε κάπως
πάμε να τα βάλουμε έτσι σε μια σειρά.
Στην Καλλιστό έχουμε την τύχη να έχουμε συνάδελφο τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι ειδικός για το Λύκο στην Ελλάδα και ο οποίος με ειδική επιστημονική τεκμηρίωση είχε ενημερώσει και όλους τους αρμόδιους φορείς και την κοινή γνώμη μέσω δελτίου τύπου ότι ο Λύκος επανεμφανίστηκε στην Πάρνηθα τουλάχιστον από το Νοέμβριο του 2015. Τότε ήταν η πρώτη ανακοίνωση, ίσως θυμάστε τα τότε δημοσιεύματα.
Ναι, ναι.
Από τότε δηλαδή ήταν η πρώτη επιστημονική τεκμήρωση που έγινε έτσι με αυτόματες φωτογραφικές μηχανές που είχε εγκαταστήσει ο κ. Ηλιόπουλος.
Αλλά από το 2015 δεν είχα ακούσει. Μετά πήγε και η φωτιά στην Πάρνηθα και όλα αυτά. Και γι' αυτό είναι και λίγο σοκαριστικό το ότι εμφανίστηκε ο... Έτσι,
ναι,
ο Λύκος.
Ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει το φαινόμενο να επιστρέφουν τα μεγάλα σαρκοφάγα σε περιοχές από τις οποίες κατά το παρελθόν είχαν εκλείψει, να επανεμφανίζονται όπως λέμε. Αυτό συνδέεται με διάφορους παράγοντες, από την αστικοποίηση που έδιωξε τους ανθρώπους από τα χωριά και άφησε περιοχές που παλιότερα ανήκαν στην υλοτομία ή στην καλλιέργεια ή στο κυνήγι να ξαναγίνουν δάση και με τη σειρά τους να δώσουν χώρο σε φυτοφάγα, ζώα και στη συνέχεια σε σαρκοφάγα, από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, η οποία είναι πιο αυστηρή για την προστασία της φύσης και για τα ζώα που κινδυνεύουν με εξαφάνιση, από τη δράση των περιβαλλοντικών οργανώσεων, όλα αυτά συντείνουν στο να επανεμφανίζονται τα μεγάλα σαρκοφάγα σε περιοχές από τις οποίες είχαν εκλείψει σε όλη την Ευρώπη.
Γιατί
έτσι και στην Ελλάδα.
Γιατί
στην Ελλάδα, και στην Πάρνηθα, έτσι και στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα στο Σέιχ Σου, έτσι ή και πιο κοντά.
Στη Θεσσαλονίκη μου κάνει περισσότερο, πιο κοντινό, έχει τις μεγάλες ρωστήρες, έχει έντονη παρουσία λύκων στην περιοχή κοντά στο Νυμφαίο, στο Αμίντεο,
ναι,
στην οροσειρά πάνω της Πίνδου που καλύπτει.
Είχαμε και το φαινόμενο στο χωριό ανατολικό της Θεσσαλονίκης να επανεμφανιστεί η Αρκούδα για λίγο, η οποία ξαναέφυγε ευτυχώς πίσω.
Και αρκούδες αλλά... άρχισαν να εμφανίζονται σε εκείνες τις περιοχές.
Ναι.
Αλλά τώρα, ας πούμε, ποια είναι η εκτίμηση, τι πληθυσμός λύκων μπορεί να υπάρχει στην Πάρνηθα και αν πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προστασίας.
Σίγουρα πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας. Θα έπρεπε να έχουν ληφθεί ήδη χθες. Δηλαδή, αν όχι από το 2015 που είχαμε πρώτο ενημερώσει τις αρχές και τα υπόλοιπα χρόνια που ενημερώναμε κατά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον από τις 10 Δεκεμβρίου όπου είχαμε στείλει αυτή την επιστολή και προς το φορέα διαχείρισης της Πάρνηθας, ο οποίος δυστυχώς καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ και προς τον ΟΦΥΠΕΚΑ τον ίδιο.
Εκτίμηση υπάρχει για το πόσοι λύκοι κυκλοφορούν στην Πάρνηθα?
Ναι, υπάρχει. Η αρχική μας εκτίμηση ήταν για μια γέλη 8-10 ατόμων. Τώρα τα τελευταία δεδομένα μιλάνε για σύνολο κάπου 20-25 άτομα.
Εντάξει, δεν είναι μικρή ο πληθυσμός. Και μιλάμε για Πάρνηθα, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά σε αστική περιοχή.
Ναι, όντως δεν είναι μικρός. Για την ακρίβεια θα λέγαμε και θέλει προσοχή εδώ, ότι είναι δεδομένης της περιοχής και του εμβαδού υπάρχει μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα.
Επίσης αυτό μου έκανε εντύπωση ότι εμφανίστηκε ένας, γιατί μέχρι τώρα θα μου πεις από τις ταινίες που βλέπουμε ή ότι διαβάζαμε ότι κάνουν επιθέσεις σε αγέλη, αλλά εδώ σύμφωνα με την περιγραφή των ανθρώπων που γλιτώσανε από την επίθεση του λύκου ήταν ένας ο οποίος εμφανίστηκε και άρπαξε το σκύλο.
Ναι, κοιτάξτε, το θέμα δεν έχει να κάνει με την πληθυσμιακή πυκνότητα ή τον αριθμό των ζώων. Το θέμα έχει να κάνει με το αν υπάρχει το επιστημονικό φαινόμενο της εξοικείωσης με τον άνθρωπο. Δηλαδή, και πολύ περισσότεροι λύκοι να υπάρχουν στη συγκεκριμένη περιοχή, αν αυτοί δεν έχουν την αφύσικη, την παράλογη συμπεριφορά της εξοικείωσης, δεν θα έχουμε πρόβλημα με τον άνθρωπο. Η φυσική συμπεριφορά του λύκου είναι με το που βλέπει τον άνθρωπο να φεύγει, να απομακρύνεται κατευθείαν. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, φαίνεται να υπάρχει το φαινόμενο της εξοικείωσης ίσως για 2 ή 3 άτομα από το σύνολο του πληθυσμού. Αυτό μάλλον φαίνεται να έχει προέλθει από την τροφική πηγή που βρίσκει ο λύκος στον άνθρωπο. Είτε από απορρίμματα,
είτε από κάποιους
ανθρώπους που ταΐζουν επίτηδες το λύκο με το σκοπό να βγάλουν κάποια φωτογραφία.
Μάλιστα. Οπότε σύντομα μάλλον θα ξαναδούμε λύκο. Ελπίζω να το δούμε μόνο σε φωτογραφία και όχι πάλι έτσι να έχουμε καταγραφή τέτοιου περιστατικού.
Πρέπει η πολιτεία να λάβει τα μέτρα ώστε εφόσον υπάρχει το φαινόμενο της εξοικείωσης να λυθεί. Υπάρχει το επιστημονικό πρωτόκολλο και πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα.
Σε άλλο βουνό έχουμε εδώ πέρα κοντά στην Αττική που να έχει λύκους. Ας πούμε ο Παρνασσός, υποθέτω θα έχει. Είναι πιο εύκολη η πρόσβαση από ό,τι στην Πάρινθα για το λύκο.
Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να πω ψέματα.
Όχι, λέω αν έχει γίνει κάποια μελέτη. Όχι, λέω αν έχει γίνει κάποια μελέτη.
Συγκεκριμένα τώρα αυτή τη στιγμή για το Παρνασσό δεν ξέρω. Ίσως κάποια στιγμή να εμφανιστεί. Τι να σας πω.
Έχουμε πάντως το δεδομένο ότι στην Πάρινθα έχουμε έναν πληθυσμό 20-25.
Στο σύνολο της περιοχής.
Στο σύνολο, ναι. Όχι, δεν λέμε σε ένα μέρος. Κύριε Θεοδωρή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε γιατί θα έχουμε και άλλες έτσι
εμφανίσεις. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε και σαν πολίτες και σαν μέσα ενημέρωσης για να τηρήσει η πολιτεία αυτό που πρέπει, να αναλάβει τις ευθύνες.
Υπάρχει φορέα
και
πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες.
Να μην έχουμε κάποια πιο δυσάρεστη κατάσταση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Για την επικοινωνία. Λοιπόν, θυμίζω πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160. Λέει ο Βασίλης τώρα. Λύκο είδανε σε διπλανό χωριό. Πες μου σε ποιο χωριό είσαι στην Δράμα, να καταλάβω. Μέρα μεσημέρι, το καλοκαίρι ερχόταν σπίτι ένα τσακάλι, έτρωγε τροφή από τις γάτες και έφευγε. Σε 2 μέτρα από το Βασίλη πήγαινε ο τσάκαλος. Στην Πάρνηθα οι λύκοι τρώνε τα ελάφια. Όντως υπάρχει ένας πληθυσμός εκεί πέρα. Και είναι αλλά αυτή η εξοικείωση, όπως ακούσατε τουλάχιστον από τους επιστημονικούς υπεύθυνους, μπορεί να οφείλεται και σε άλλα πράγματα. Τώρα αυτό είναι το καλησπέρα, λέμε καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, και το καλησπέρα όμως είναι επίσης σωστό. Και έχω το μήνυμα που είχα αφήσει έτσι για να υποδεχτώ και τον Αλέκο Μάρκελο από την Αυστραλία. Αλέκο, έχω μήνυμα, ας πούμε, από ακροατή, λέει: Μέγας φιλέλληνας ο Τζόκοβιτς, αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπώ και σε έχει κάνει λάθος. Ας το συγχωρήσουμε, τόσους δικαιολογούμε. Από ό,τι φαίνεται, η δικαιοσύνη στην Αυστραλία στην αρχή το δικαιολόγησε, αλλά μετά πήρε άλλη τροπή το πράγμα. Καλό. Σε σαν καλό βράδυ τώρα θα ευχηθώ.
Καλησπέρα. Όχι, δεν έχει πάρει άλλη τροπή επισήμως. Ήταν μια παρεξήγηση, για την ώρα τουλάχιστον, από δηλώσεις του πατέρα του Τζόκοβιτς στην Σερβία, λίγο μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που είπε ότι εισέβαλε η αστυνομία και τον συνέλαβε. Ήταν μια πολύ λάθος δήλωση. Ανεξάρτητα τι θα γίνει στη συνέχεια, τη στιγμή που την έκανε.
Αυτό έριξε δηλαδή το λάδι στη φωτιά. Εμφανίστηκαν και πολλοί αστυνομικοί κοντά στα γραφεία των δικηγόρων που εκπροσωπούσαν τον Τζόκοβιτς.
Όχι, τον έπεσε και ξύλο και τα κρυγόνα πέσανε.
Είχαμε τέτοια. Για πάμε.
Ναι, να σου εξηγήσω γιατί. Γιατί έβαλε το φυτίλιο ο
Τζόκοβιτς,
ο μπαμπάς, από το Βελιγράδι, μη κατανοώντας ότι ανεξάρτητα η απόφαση του δικαστηρίου. Την ώρα που ελήφθη, είχε δώσει ο πρόεδρος του δικαστηρίου δικαίωμα στον Τζόκοβιτς να τον μεταφέρουν από το ξενοδοχείο που τον κρατούν, από το ξενοδοχείο των μεταναστών, στο γραφείο των δικηγόρων και εκεί να παρακολουθήσει τη δίκη μέχρι να τελειώσει. Η δίκη τελείωσε με απόφαση απελευθέρωσής του.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Η αστυνομία, όσο όφιλε που τον είχε μεταφέρει εκεί κατ' εξαίρεση για λίγες ώρες μέχρι να τελειώσει η δίκη, όφιλε να τον πάει πίσω στο ξενοδοχείο εκεί να υπογράψουν τα πρωτόκολλα παραλαβής παράδοσης, να πάρει τα πράγματά του και να φύγει. Πράγματι, 8 και 45 φέρθηκε ελεύθερος. Όμως με τις δηλώσεις του.
Ο πρώτος ο δικαστής, ο Κέλλη, είπε ότι από ό,τι κατάλαβα, Είπε, τι άλλο έπρεπε να κάνει ο άνθρωπος όταν να κάνει.
Αυτή έκανε. Ήταν η φράση κλειδί. Αυτή ναι. ήταν η φράση κλειδί. Γύρισε οργισμένος προς τους δικηγόρους του δημοσίου και τους λέει: δηλαδή, τι άλλο να έκανε, αφού είχε γκρίσει από παντού. Εσείς, δικό σας είναι το πρόβλημα. Αυτή ήταν η φράση κλειδί και που οδήγησε τελικά και στην απόφαση. Όμως, αργά το βράδυ, μιλάω γύρω πριν από τις 9 το βράδυ, εδώ τώρα είναι κοντά 11. Μαζεύτηκαν οι Σέρβοι φίλοι του και συμπαραστάτες του Τζόκοβιτς έξω από τα γραφεία του δικηγόρου που βρισκόταν ο Τζόκοβιτς και ακούγοντας τη δήλωση του πατέρα θεώρησαν ότι όταν είδαν την αστυνομία να το μεταφέρει προς το ξενοδοχείο για να υπογραφούν τα χαρτιά κτλ. Θεώρησαν ότι το συλλαμβάνουν. Πέσαν λοιπόν στα λάστιχα του αυτοκίνητου, αρχίζαν να πηδάγανε πάνω στο αυτοκίνητο, επενέβη η αστυνομία με δακρυγόνα. Εδώ δεν έχουμε ασφυξιογόνα που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, έχουμε τα pepper spray. Έχουν οι αστυνομικοί δηλαδή. Δεν είναι το ίδιο άγρια, να το πω ειλικρινά. Αλλά έπεσαν και μπουνιές και κλωτσιές και επέμβαση της αστυνομίας.
Δηλαδή ο Τζόκοβιτς βρισκόταν μέσα στο περιπολικό, την πέσαν οι υποστηρικτές του Τζόκοβιτς όποιοι ήταν.
Θεωρούσαν
ότι τον έχουν συλλάβει, ναι.
Ναι, και τον πάνε στο αεροδρόμιο για απέλαση. Προσέξτε τώρα, δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό. Γιατί έχει δικαίωμα, η πολιτική ηγεσία της Αυστραλίας έχει δικαίωμα να απελάσει κάποιον ακόμα και αν υπάρχει δικαστική απόφαση. Αυτό, είναι
αυτό γιατί αλέγω.
Γιατί είναι έτσι ο νόμος. Έτσι είναι ο νόμος. Για πολιτικούς λόγους εμείς μπορούμε να επιλέξουμε ότι το δικαστήριο έκρινε ότι αυτός έχει δίκιο, όχι ειδικά για την περίπτωση του Τζόκοβιτς, είναι ευρύτερο. Είναι νόμος, ενισχύει. Μπορεί η κυβέρνηση, έχει το δικαίωμα να απορρίψει απόφαση δικαστηρίου και να απελάσει άνθρωπο, αν κρίνει ότι είναι υπέρ των συμφερόντων της πολιτείας. Δεν έχει σημασία, δεν έχει εφαρμοστεί αυτό, έχει αυτό το δικαίωμα η πολιτεία. Από τις δηλώσεις του πατέρα Τζόκοβιτς στη Σερβία δημιουργήθηκε η παρεξήγηση ότι εφαρμόζεται αυτό. Αναγκάστηκε ναι. να βγει πριν από λίγη ώρα ο Χόουκ, ο υπουργός μετανάστευσης, και να πει ότι δεν πρόκειται να πάρθει κάποια σχετική απόφαση σήμερα. Σχετικά. Άρα ο Τζόκοβιτς από το 8:45, δηλαδή εδώ και 2,5 ώρες περίπου, είναι ελεύθερος στην Αυστραλία.
Μπορεί δηλαδή να βγει να κυκλοφορήσει κανονικά στους δρόμους,
να κάνει.
Αν μπορεί να κάνει προπόνηση τα πάντα.
Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει και έχει νοικιάσει μια μεγάλη βιλά, έτσι και εδώ την έχει νοικιασμένη δηλαδή.
Ναι, γιατί ζητούσε.
Λογικό είναι ναι. και δεν το κρίνει κανείς γι' αυτό. Το τι θα κάνει είναι δικό του θέμα. Εκτός αν υπάρξει σχετική απόφαση από την κυβέρνηση για ανατροπή της δικαστικής απόφασης, αλλά αυτό θα εμφανιστεί, αν εμφανιστεί, αύριο. Γιατί το δήλωσε. Όχι σήμερα τουλάχιστον.
Μέσα σε όλα αυτά, Ρεσιαλέκο, το Open πότε ξεκινάει επιτέλους αυτό.
Στις 17 του μηνός.
Στις 17. Είναι αυτό που περιμένουμε να πάρει μέρος ο Τζόκοβιτς.
Αν πάρει, η εκτίμηση είναι ότι θα το πάρει κιόλας. Αν πάρει μέρος, θα το πάρει κιόλας. Αλλά δεν είναι και το θέμα, έχει γίνει καθαρά πολιτικό και ευρύτερο. Η δικαιοσύνη σήμερα στην Αυστραλία απέδειξε ότι έχει ιδιαίτερη ανεξαρτησία, γιατί υπήρχε ανακοίνωση από την πρώτη στιγμή της άφηξης του Τζόκοβιτς στην Αυστραλία.
Εσύ είσαι μάλλον φίλος του Ολυμπιακού, βλέπεις ακόμα τον περάτηρακ Τζόρτζεβιτς.
Δεν είμαι Παναθηναϊκός. Κοιτάξτε, υπήρχε από την πρώτη στιγμή δήλωση του Πρωθυπουργού ότι σε διώχνουμε. Αυτό
ναι, το έχει ανεβάσει πάρα πολύ η κυβέρνηση της Αυστραλίας και τώρα έρχεται ο ένας δικαστής και λέει, παιδιά, λάθος ό,τι κάνετε μέχρι τώρα.
Τώρα πληρώνει το γραμμάτιο, το καταλαβαίνετε αυτό. Να σας πω και είδηση, σε μια ώρα από τώρα, ο Τζόκοβιτς μαζί με τον πατέρα του και τη μητέρα του με δικτυακή σύνδεση θα δώσουν συνέντευξη τύπου.
Α, μάλιστα. Οπότε θα περιμένει όλος ο κόσμος. Ξαφνικά η Αυστραλία βρέθηκε στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για το θέμα του Τζόκοβιτς. Βέβαια, σαν τον Τζόκοβιτς, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν άλλοι τρεις αθλητές. Που...
24.
Α, 24 είναι οι μη εμβολιασμένοι.
Που είχαν πάρει εξαιρέσεις.
Που είχαν πάρει εξαιρέσεις.
Αλλά, ναι, αλλά για κάποιους από αυτούς ήταν. Έχει λήξει η έρευνα. Απελάθηκε, να θυμίσω, μια Ρουμάνα. Μία Τσέχα, με συγχωρείτε πολύ, τενίστρια,
ναι.
Η οποία αρνήθηκε να διεκδικήσει νομικά τα δικαιώματά της, τα όποια δικαιώματά της όπως ο Τζόκοβιτς, και δέχτηκε να φύγει. Η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει θέμα με υπόλοιπους ελέγχους. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν αντικειμενικά προβλήματα, καρκίνους ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπήρχε θέμα για την εξαίρεσή τους, δηλαδή. Για τον Τζόκοβιτς να πω ότι υπάρχει εντονότατη αγανάκτηση από μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Αυστραλίας, κυρίως για τις φωτογραφίες που ήταν το φως της δημοσιότητας. Να είναι χωρίς μάσκα την επόμενη μέρα που είχε δηλώσει στις Αυστραλίες.
Δήλωσε αυτό, ότι είχε κολλήσει COVID. Αυτό είναι που δημιούργησε επιπλέον έτσι ένταση και ερωτηματικά.
επισήμανε και ο δικηγόρος του στη δίκη, ο δικηγόρος του δημοσίου στη δίκη, το γεγονός ότι κόλλησε στις 16 Δεκεμβρίου το ξέρει μόνο η Αυστραλία, γιατί του έστειλε το χαρτί ο Τζόκοβιτς, δεν το ξέρει κανείς Σερβία και κανείς άλλος ποτέ.
Μάλιστα. Άρα δημιουργούνται και ερωτηματικά για αυτό εδώ πέρα το.
Έμεσα τα έθεσε αυτά στο δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο έκρινε ότι δεν ευστάθουν.
Μάλιστα. Αλέκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε έτσι και σήμερα από το έχουμε και λέμε. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τη μία, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.